co dneska máme na pořadu, je velice důležité téma. Když se dozvíte tady na této konferenci, jak vypadá vlastnictví velkých médií v České republice, není žádným tajemstvím, že velká média dnes patří velkých oligarchů a boháčů naší země a pan premiér Babiš. Už se projevilo několik případů, že přímo působil na to, co má v tom deníku být, nebo co v tom deníku nemá být. My jsme totiž začátkem 90. let netušili, že za 29 let bude premiérem našeho státu Esteban, příslušník tajné policie. Nesmíme se bát. U nás se začínají novináři bát. Těch dvou listech, a i nejen tam, existuje to, co je nejhorší mor pro novináře. A to je autocenzura.
Situace v naší zemi je podle mého názoru opravdu velmi problematická a to bych velmi rád, aby se stala zásadním tématem i na evropské úrovni, protože Česká republika se zavázala při vstupu do Evropské unie, že bude dodržovat určité standardy. K těmto standardům patří politický systém, parlamentarismus. To, co je na tom problém přeci, je ten systém, že někdo chce být zároveň v politice, zároveň vyrábět bionaftu, vlastnit nejvíce zemědělské půdy v České republice a zároveň ovládat média. A tento konflikt zájmu se mu řekl, že budeme popisovat. Noviny, které dříve psaly kriticky o držitelích moci, najednou o tom jednom základním a hlavním hegemonovi moci nepsaly. Vlezla na povrch kauza Čapí hnízdo, i kdo jsou zde Češi, tak to znají. Jedná se o luxusní farmu, na kterou si pan Babiš zařídil takovým lehkým podvodem, aspoň tak to nazývá Evropský úřad pro odhalování korupce OLAF, 50 milionů dotací. Vyhrál volby a je trestně stíhaný. A vůbec mu nepřijde divné, že sedí v čele exekutivy, která zároveň je jejich součástí policie, státní zastupitelství a že on sedí nad těmi, kdo ho mají vyšetřovat. A zároveň vlastní média, která mají popisovat jeho vyšetřování. Ve skutečnosti ale konflikt zájmu tohoto druhu je mnohem horší než korupční chování, proti kterém on bojoval, když vstupoval do politiky. On je největším dodavatelem bionafty do státních rezerv, do státního podniku ČEPRO, tak on za stát sám se sebou, jako s největším výrobcem, podepisuje smlouvy. Minulý týden investigativní novináři z nezávislého serveru Seznam zprávy odhalili opravdu otřesnou věc. Udělali ve Švýcarsku rozhovor se synem Andreje Babiše, s Andrejem Babišem mladším, který je zároveň spoluobviněný v té kauze Čapí hnízdo, protože na něho on formálně převedl tu firmu, aby splňovala podmínky pro dotaci, jakožto malá firma, protože jeho gigantický holding by dotaci z Evropské unie dostat logicky nemohl. Tato reportáž způsobila veliký skandál proto, že jeho vlastní syn uvedl, že jeho otec ho nechal přes zprostředkovatele odvést mimo republiku, mimo dosah orgánů České spravedlnosti, mimo dosah orgánů justice, mimo dosah českých médií. A když nemáme u nás ovšem svobodu slova, tak máme takový úplně, máme jenom někde. Ta gigantická mašinérie našeho premiéra, myslím marketingová, mediální mašinérie, šíří to, že celá výpověď jeho vlastního syna je naprosto nevěrohodná, protože on je psychicky nemocný. A dokonce vystupují psychiatři, kteří vystupují pro něj a říkají, no to je, on má schizofrenii, kdy mu se nedá nic věřit, on žije v bludných stavech. Jenomže ten člověk, on vypovídá zcela soudně, a zapadá, jeho výpověď zapadá do kontextu.
Jsem také spoluautorka knihy Žlutý baron. Je to série investigativních reportáží o podnikání a politických ambicích Andreje Babiše. Ta kniha vypadá takto. Jejím spoluautorem je Jakub Patočka, můj šéfredaktor. Inspirovala vznik dokumentárního filmu koprodukovaného Českou televizí. Uvnitř České televize byly obrovské tlaky na to, aby ten film uveden nebyl. Ty tlaky trvaly několik měsíců. Tím se prostě stalo, že asi 3/4 roku po té, co byl ten film hotový, stále nebyl odvysílán a nebyl odvysílán tady všechny parlamentní volbami, tak aby mohl mít případně nějaký vliv na tu politickou soutěž. Já bych se ráda zastavila u jedné z kapitol té knihy a ta se týká tématu, které mě osobně dělalo velké starosti před těmi parlamentními volbami v loňském roce. Týká se to obsazování institucí státní správy lidmi z politického hnutí ANO, to je politická strana Andreje Babiše, lidmi na ně nějakým způsobem navázanými. My to v té knize uvádíme na příkladu z životního prostředí a díky tomu se mi vlastně podařilo proniknout do úplně skandálního zneužívání České inspekce životního prostředí ve prospěch holdingu Agrofert našeho předsedy vlády. Když se stal Andrej Babiš poprvé politikem v roce 2013, jedna z věcí, kterou udělal, bylo to, že chtěl ministerstvo životního prostředí. Mnoho lidí se toho až tak moc nevšimlo a netrápilo je to. Mě to trápilo hodně, protože do toho čela toho ministerstva usadil člověka, který byl ředitelem dvou velkých chemiček v České republice a pracoval chemiček ve vlastnictví Agrofertu. Pracoval tedy na úplně opačné straně, než měl co by ministr české vlády. Tento muž, ředitel dvou chemiček, se tedy stal ochráncem přírody, nejvyšším v České republice. Jedna z věcí, co udělal, že velmi záhy vyměnil ředitele České inspekce životního prostředí. Nový šéf inspekce životního prostředí, jistý Erik Geuss, se začal pracovat velmi rychle a ve spolupráci s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, který je pravá ruka premiéra, je to, jak se rád chlubí, držitel stranické karty 002. Velmi rychle tu inspekci vyčistil. Proběhlo to způsobem, vyčistil od nepohodlných lidí. Proběhlo to způsobem, který je vlastně až komický, ale přesně takhle v té vládě pracují. A pracují tak i v jiných institucích, které třeba do dneška nejsou příliš dobře popsané. Pozval si oblastní ředitele inspektorátů a velmi otevřeně, pan ministr si je pozval k sobě na jednání, velmi otevřeně s nima mluvil, dával, povzbuzovali k tomu, aby vlastně popisovali, jak dobře dělají svoji práci, aby se prostě pochlubili tím, jestli jsou přísní nebo ne na ty firmy. No a ti, kteří dali najevo, že jsou prostě opravdu hodně přísní a že svoji práci dělají dobře, dostali během několika dní vyhazov. V České inspekci životního prostředí velmi rychle zavládl strach. Vlastně toto ovládnutí my jsme popsali a měli jsme proto důvodné podezření, že tato nová situace povede k zneužívání té instituce ve prospěch Agrofertu, že může hrozit opouštění chovu, že může hrozit třeba zneužívání té inspekce proti konkurenci obchodní. Psali jsme příklad z města Kroměříž, což je asi 20 tisícové moravské město, kde sídlí dvě důležité firmy z Agrofertu. Jedna z nich se symptomaticky jmenuje Kmotr. Kmotr produkuje obrovský odporný štiplavý zápach s udírem. Je to prostě nepříjemný a zdravý škodlivý zápach, který tam stěžuje místním obyvatelům život a znepříjemňuje jim. Jak to dopadlo? Česká inspekce životního prostředí, ačkoliv kdyby jednala podle pravidel, které by měla dodržovat, nepokutovala ani jednu z těch firm, ačkoliv by mohla dokonce přikročit i k tomu, že by tu firmu, že by pozastavila těm firmám činnost. Protože víme, že v médiích obecně globálně dneska málo peněz a redakce se zeštíhlují, tak specializovaní redaktoři na tato témata prostě chybí. Chybí ovšem i vůbec jakýkoliv lidé, kteří by tomu rozuměli anebo se o to zajímali. To je ten bod, proč tyto oblasti celkem bezpečně, v nich můžete páchat škody a nemusíte se příliš bát, že vás prostě přitom někdo nachytá a bude to na titulní stránkách. Ještě bych tomu ráda řekla, vlastně jak ta story s inspekcí životního prostředí pokračuje dodnes. Jedna z těch vyhozených oblastních ředitelek oblastních inspektorátů jmenuje se Jana Moravcová. Byla ředitelkou inspekce v Ústeckém kraji a byla opravdu velmi kritická. Vlastně se stala i potom vyhazovou silným kritikem Andreje Babiše a jeho politiky. Dnes je ředitelkou jedné malé environmentální organizace nebo ekologické organizace a kritizuje různé kroky ministerstva životního prostředí. Stala se jaksi nepohodlnou i v dnešní době pro toho ministra životního prostředí a ten Agrofert. Současně se soudí kvůli způsobu, jakými z té inspekce vyrazili, jelikož my máme jakýsi zákon o státní službě, který definuje postup, jakým vlastně můžete úředníka vyhodit, aby to nebylo tak jednoduché, že když se střídá politická reprezentace, tak prostě přijde jedna strana, dá tam svoje lidi, přijde druhá, dá tam svoje lidi, ale ta idea je, že jak si budeme mít kvalitní úředníky, kteří přežijí střídání politických reprezentací. Ona byla vyhozená naprosto v rozporu se zákonem o státní službě, kvůli toho se šla soudit. Všechny soudy do této doby vlastně vyhrála a před třemi dny od ní přišel e-mail, že poslední soud, protože inspekce se vždy odvolala, prohrála strašlivým způsobem, vlastně změna o 180 stupňů, naprosto nečekaná. A její advokátka říká, že to vůbec nerozumí, že asi bude muset spálit své učebnice práva.
I decided the only way to have some solid proofs of what is the situation is to carry out a statistical content analysis, which I did. I spent several weeks in spring last year in Moravian, largest Moravian library, going on through all the issues of the dailies published in the year 2016. If you then analyze the statistics and analyze how actually it translates into the particular techniques used, you see that basically three sets of editorial techniques how the interests of Andrej Babiš are taken care for in his media. The first one is silence. The negative issues are simply not covered, and you as a reader, everyday reader of this newspaper, you really have a very hard time finding out that something is not there, because if you didn't know, you should expect the negative story, then you really cannot, you don't have any chance to recognize that there is something, that there is a kind of manipulation involved. Second is spin, of course. Stories are slightly spinned to be more favorable for Andrej Babiš and less favorable towards his opponents, and then it's timing. Because if you follow the number of dimensions month by month, then you see that in the months when there were elections, there was incredible increase in positive mentions for Andrej Babiš and increase of negative mentions regarding his competitor Bohuslav Sobotka.
Víte, pro nás je už to je pro nás pomoc, že se ostatní členské země a že se Evropská unie zajímá o situaci u nás. Čistě to, že se o tom hovoří, už je velká pomoc, protože pan Babiš má velmi rád svoji evropskou tvář, on v Evropě je velký Evropan a velký demokrat, zatímco u nás má naprosto klasickou xenofobní agendu, bojuje s uprchlíky a umí mít úplně jinou tvář pro naše voliče. A tím dosahuje svoje volební zisky. To znamená, pro nás je důležité, když se o tom ví. Už to je velká pomoc.